SBS Radio.
Napag-alaman ng isang bagong ulat na ang mga nakababatang mga Australianong kalalakihan at kababaihan ay may mahinang pag-unawa sa epekto na mayroon ang pagtanda sa kanilang kakayahan na magkaanak. Sinabi ng pag-aaral ng Flinders University na maraming tao ang nag-iisip na ang mga babae ay may mas matagal na haba ng panahon na maaaring magkaanak kaysa sa aktual, habang ang iba ay labis na napapasobra ang pagtaya sa pagiging epektibo ng IVF sa pagkakaroon ng anak. Ang detalye sa tampok na ulat ni Bethan Ismoliniak at Pablo Vinales na isinalin sa wikang Filipino. Sa loob ng maraming taon na ngayon, itinutulak ng mga Australiano ang pagsisimula ng isang pamilya hanggang sa pagkatapos ng edad na 30. Sa halip, pinipili na tumuon sa karera at karagdagang edukasyon. Ang hindi alam ng maraming kababaihan at kalalakihan ay sa gulang na 30, ang kakayahan ng mga kababaihan na magkaroon ng anak ay nasa pagbaba na. Tulad ng maraming mga tao mula sa batang edad, nais ni Rachel Altman na magkaroon ng mga anak at magkaroon ng sarili niyang pamilya. Sinabi niya, ito ay bahagi ng kanyang plano sa buhay pagkatapos ng high school.
I thought that I would go to university, get started on a career, have some success, meet a wonderful man, have some children, continue to have a career. I thought I would have it all.
Noong siya ay halos 30 taong gulang na, si Rachel Altman ay may pangmatagalan na nakapareha. Bumili sila ng bahay at nagpasya na magkaroon ng isang sanggol. Pagkatapos, makalipas ang 9 na buwan ng pagsubok, siya ay nabuntis. Ngunit ang pagbubuntis ay ectopic at nawala ang sanggol. Sinabi sa kanya ng mga doktor, ang tanging paraan na siya ay magkakaroon ng mga anak ay sa pamamagitan ng paggamit ng in vitro fertilization. Si Rachel Altman ay sumailalim sa ilang taon ng IVF nang hindi nakakamit ang nais na resulta, at sa edad na 38, siya ay sinabihan na ang kanyang tsansa na mabuntis ay malapit sa imposible. Sinabi niya na ang balitang ito ay mahirap tanggapin.
It's heartbreaking, of course it is. You have your life mapped out and you expect it to include certain things, you know. You have to rethink your entire life really, because having children and a family life is something that then is part of the remainder of your life for generations. It doesn't just mean not having children, it also means not having grandchildren.
Ang kwento ni Rachel Altman ay isang kwento na nagiging karaniwan na. Matapos sa tanungin ng mahigit sa 380 walang anak na mga Australianong kalalakihan at mga kababaihan na nasa pagitan ng gulang na 18 at 45, natuklasan ng isang pag-aaral ng Flinders University, marami ay na-overestimate o sobra ang pagtitiwala sa pagiging epektibo ng IVF at hindi na pagtatanto ang mga edad kung saan bumababa ang antas ng fertility ng isang babae. Ang profesor ng Reproductive Medicine sa Flinders University, Keldon Tramelon, ay isa sa mga mananaliksik na nasa likod ng ulat, at sinabi niya na maraming mag-asawa ay mali ang pagkakaunawa sa kung gaano kahirap na mabuntis paglampas ng gulang na 35.
By the time a woman reaches 35, it will take her twice as long to fall pregnant as a 30-year-old. And by 40, it will take her 4 times as long.
Ang mga may akda ng ulat ay nananawagan para sa mga kababaihan na magsagawa o sumailalim sa mga pagsusuri sa ovary o ovarian screening test sa mas batang edad upang malaman ang tungkol sa kanilang kakayahan na magkaroon ng anak. Bagaman ang mga eksperto ay sumasang-ayon na mahalaga ang pagpapasuri, marami ang nagsasabi na nagbibigay lamang ito ng isang pananaw sa isang mas malaking larawan. Kabilang sa mga ito ang nakabase sa Brisbane na gynecologist at obstetrician, Associate Professor Gino Pecorauro.
It's one part of the picture, but it doesn't provide all the information. And of course, people need to remember that it takes two to make a baby, and we do need to look at the male factor.
Ang ulat ay nagpapahiwatig na maraming mga kalalakihan at kababaihan ay nag-iisip ng pag-antala ng pagsisimula ng isang pamilya hanggang sa makaabot sa gulang na 30 ay isang praktikal na opsyon. Ngunit matapos magkaroon ng kamalayan na ang pagbaba sa kakayahan ng magkaanak ay bumababa sa pagtanda, 74% ng mga babaeng sinuri ang nagsabi na muli nilang susuriin ang kanilang pagpaplano sa panganganak. Sa kasamaang palad para kay Rachel Altman, hindi na iyon isang opsyon. Sa pagbaliktanaw, sinabi ni Rachel Altman na hindi niya napagtanto ang tunay na epekto ng pagtanda sa kakayahan ng mga anak at ang pangangailangan na isaalang-alang ang egg viability sa pagpaplano ng pamilya.
I certainly overestimated how much time there was for women to do everything they wanted to do. Freedom to me is making sure people have the most choice available to them for the longest time possible, and I definitely overestimated how long that window of choice would be open for.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.